Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сьогодні казку Анатолія Зекова, як бобров у воду загнали. Був час, коли бобри жили не на речках, як тепер, а у лясних лахчинах. І хатки бобровые не у воді між чаратов'я де кустов яховалися, а стояли на видовоку і виглядали, як шалаши, притуленные до древ. У спякотные летние дзяньки с самого ранку и до позднего вечера, коли уже на небе загорались первые зырки и зорки, бобры пялёгкаліся у речцы, а ночевать вертались у свои утульные лясные хатки. Може, бобры и теперь бы у тих хатках жили, а не у воде плавали, не вылазячи оттуль нават у ночи. Да только однойчи з'явился у тих бобровых мястинах человек. И почал он полявать на зверов. Да так их гонял по лесе, ажно галлё на некалькі верст наукруг трашчало. То з одного боку лесу заходить, то з другого пераймая и гонит зверов у адваротным напрамку. А там, затаившися в облозе, зверов пильновали сябруки паляўнічага. Лосі гойсалі зубры, мядзведзі, ласі, алені, дзікі ды іншыя прадстаўнікі звярынага царства туды-сюды па лесе, ратуючыся ад заўчаснай згубы. А калі за табой гоняцца, дзе ўжо там выбіраць пратаптаныя сцежкі-дарожкі? Тады ляціш стрымгалоў, не азіраючыся вакол сябе, абы толькі хутчэй ды далей ад бяды. Даючы лататы ад паляўнічых, вялікія звяры неаднойчы натыкаліся на бабровыя хаткі, што распораз трапляліся на іх шляху. Было, што і збочвалі, аббягаючы, а здаралася, паляўнічыя так насядалі на пяткі, што звяры, ратуючыся ад іх, ляцелі нічога перад сабой не бачачы, на злом галавы, на пралом. У роскіт ляцелі і бабровыя хаткі. На пачатку бабры збіралі бязладна раскінутае бярвенне і акуратна за бярвенцам бярвенца латкавалі зруб на ноў. Толькі праца тая была марная, бо праз дзень-другі пры наступным паляванні ўсё паўтаралася, і бабрам даводзілася ў чарговы раз адбудоўваць сваё разбуранае жытло. Урэшце рэшт бабрам надакучыла такое жыццё, і вырашылі яны падацца бліжэй да вады. А каб не рызыкаваць, пачалі будаваць свае хаткі нават не на сухіх берагах рэк, а ў самой вадзе, куды ні звяры, ні людзі не сунуцца. З таго часу мы маленькі, бабры там і асталяваліся. І ніколькі не шкадуюць, бо калі хто і патрывожыць іх спакой, то гэта рыбы. Але ж якімі б вялікімі рыбы не былі, для бабру яны не тояць аніякай небяспекі. Ну а теперь, малыш, набирайся сил, засынай, калі ласка, светлых тебе снов.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі, змоклі ля калыскі, соладка заснулі.
Thank you. кінь камінчик у зорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Закрываюць кветкі вочы, толькі мішка спаць не хоча. Ён забраўся пад канапу і ляжыць, узняўшы лапу. Сам устаць ніяк не можа. Я паклала мішку ў ложак. Спі, мой мішка, баю-бай, на мяне не пазірай. Куры, гусі ўжо заснулі. Кліча спаць мяне матуля. Спі, мой любы, люлі, люлі.